Příjemné dopoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Jirka Matějů. V minulé koncertní středě, která byla 31. ledna, vystoupila ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc Beata Hlavenková. Ten koncert byl naprosto úchvatný a lidé, kteří jej navštívili, tak dlouho, opravdu dlouho odcházeli z našeho studia, protože se zastavovali ať už u stolku s CDčky, anebo se samotnou Beatou Hlavenkovou, aby jí třeba alespoň potřásli rukou, nebo mohli získat autogram, anebo jen prohodit pár vět. Beata Hlavenková je prostě skladatelská a co se týče klavíru, tak i hráčská osobnost a já doufám, že vás naše povídání v následující hodince pobaví. Příjemné dopoledne všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc. Od mikrofonu přeje Jirka Matějů. Naším dnešním hostem je skvělá klavíristka Beata Hlavenková. Dobrý den.
Dobrý den.
Klávesistka a také občas i zpěvačka, ale hlavně pianistka a klavíristka, která vystoupila před časem v našem velkém studiu. Pokud se chcete podívat na YouTube, ten záznam najdete, ale já jsem moc rád, že ji máme i před mikrofonem, abychom si popovídali, jak se vlastně ke klavíru dostala. Byla ta cesta složitá? Kdy jste měla vlastně svůj první klavír?
Myslíte úplně vlastní, to snad před pár lety teprve. Ale...
Respektive klavír, o kterém jste věděla, že na něm můžete hrát, kdy chcete.
Ano, tak ten klavír jsme měli doma ve Vendrině. Já jsem z Vendrině, z Těšínského Slezska a mý oba rodiče hráli na klavír a na jiný nástroje, takže já jsem hned jako dítě, pro mě to byl naprosto jasný kus nábytku doma, ten klavír, a pak mě oba dva vedli k tomu, abych chodila tedy do hudebky a maminka se mnou cvičila. A to mám takovou jasnou vzpomínku na to, kdy ze Sarauera se snažím hrát oběma rukama najednou, což mi přišlo tehdy jako nepřekonatelný problém. A no, takže vděčím hodně svým rodičům a tomu zázemí.
Byl to první nástroj, který jste prostě hned zkoušela, nebo tam byly i nějaké jiné?
Měli jsme doma ještě flétny altovou a zobcovou a kytaru. Táta hrál na kytaru. To jsem taky zkoušela, ale já mám vlastně docela krátký prsty, to dávám vždycky k dobru, že proto mě nechtěli vzít do hudebky, takže ta kytara to vůbec pro mě nebylo. Takže no, ten klavír, mně to přijde takový jako základ a zůstala jsem u toho, protože jste říkala, že jste pianistka, klavíristka, tak, ale já se asi možná nejvíc považuji za skladatelku, že to jsem i studovala a to mně přijde, že je to s tím spojené nějak.
Ale tu hudbu tvoříte na klávesách?
V podstatě ano, z 90% asi na klávesách a něco se rodí dopředu v hlavě a i tím, že jsem studovala třeba skladbu v Ostravě na Janáčkově konzervatoři, tak byly tam jiný vlastně platformy psaní pro orchestr, psaní pro komorní seskupení a tak dále.
Byla jste to dítě, které prostě k tomu klavíru neustále tíhlo, nebo jste naopak utíkala, někdy vás k tomu museli nutit?
No, nebyla jsem dítě, které cvičí na klavír, proto jsem taky šla studovat skladbu, že? Protože na ten klavír člověk musí mít opravdu jako nacvičeno hodiny a hodiny, ale je pravda, že mě vždycky táhlo zahrát si něco, co hrálo v rádiu, to taky můj táta mi s tím pomáhal, že abych si stáhla takzvaně tu písničku z rádia, takže to mě pak bavilo, když jsem mohla si zahrát něco podle sebe a ne podle not a k tomu jsem vlastně tíhla od jak živa, ale rozhodně jsem nebyla ten typ dítěte, jako který bifloval a driloval na ten klavír, to ne, to jsem musela být naháněna někdy k tomu.
Takže ráda jste byla venku, kde jste si hrála s někým a ne na piano.
To určitě. Vlastně jako normální dítě.
Žádný génius políbený od mala. To, že jste ze Slezska, to se nějak podepsalo na vaší tvorbě, myslíte?
Já nevím. Jako vždycky se určitě na každém umělci podepíše prostředí, ve kterém vyrůstá, ze kterého vychází. Těžko říct, nedokážu úplně s tím jako pracovat, že bych to nějak vnímala. Myslím si, že určitě je v mojí muzice slyšet možná nějaká lidovost, možná ve výběru určitých módů či tóní, nebo nějaká liričnost, která možná vychází z folklorní hudby, ale nikdy jsem to tak jako neanalyzovala.
Říká Beata Hlavenková, dnešní host Českého rozhlasu Olomouc. Thank you. Stále máte naladěn Český rozhlas Olomouc. Pustili jsme si písničku z alba Scintilla, kterou zpívala norská zpěvačka.
Mm-hmm.
Jak jste se k ní dostala?
Ano. Tak má norská spolupráce byla vlastně hlavně podpořena grantem, norský fond NF a EHP grant, který vlastně tady v Čechách vybral pár projektů, tuším 16 různých věcí od divadla přes festivaly. Já jsem snad byla jediná fyzická osoba, která se takhle nějak jako tam dostala. A já jsem, protože už jsem tam měla nějaké vazby přes Sono studio, ve kterém nahrávám dost často a míchám na jednoho norského manažera, tak mě napadlo, že by bylo fajn se nějak propojit. A přes toho manažera mi byl doporučen jeden vynikající pianista, Aneš Arum, který vlastně odehrál se mnou 9 koncertů v Norsku a 3 tady v Čechách. A jeho ženou je právě ta Julia Dalagard, která je úplně úžasná zpěvačka. A když jsem psala tu Scintillu, jako ta deska nebyla podpořena tím grantem, vlastně podpořeno grantem bylo koncertování Scintilly a to, že jsem mohla připravit ten repertoár, vlastně tu svitu, já tomu říkám svita, to svita o 9 skladbách. A přišlo mi nějak vhodné v té chvíli oslovit tady na tu jako lirickou píseň, tady tu Julie, která sama i píše texty. A tady ta píseň byla neobvyklá v tom, že byla napsaná v takovém dialektu, norským dialektu, kterým snad mluví snad jenom 10 000 lidí. A ona, ta Julia, sama pochází z východu Norska, ze severovýchodu, kde se tím dialektem mluví, takže ne všichni Noři ani tomu úplně nerozuměli. Takže to je jako velmi specifická věc.
Takže naši posluchači se nemusí cítit nijak méně cení, že nerozuměli, no. Protože ani sami Norové tomu nerozumí.
Přesně tak.
Je to hlavně o tom pocitu, o té náladě, který ona do toho zpěvu dokáže vložit?
Určitě, ale celá ta svita vlastně vychází ze slova scintila, což je jiskra, a já jsem, protože mám ráda takový jako skrytý program, který tedy takhle v rozhovorech pak odkrývám, že jsem chtěla každou tu skladbu nazvat něčím, co mě tu jiskru dává do života, a třeba tady ta je companion, jako druh nebo někdo blízký, takže to samozřejmě ona věděla, že to je to, o čem by ta píseň měla vlastně znít, nebo jak by měla být zaspívána a jaký text by tam měl být. Takže z toho vycházela, věděla, o čem to má být, a i tak napsala podobný text.
Udělala vám překlad toho textu?
Jo, mám ho. V norštině, ne. No, je v angličtině. A myslím, že ten překlad je snad i na tom obalu. Anglický překlad tam je, ano.
Kdyby si náhodou někdo chtěl počíst opravdu, o čem to je.
Přesně tak.
Když se vrátíme k těm vašim úplným začátkům, mluvili jsme o tom Slezsku a o vlivu. Hrála jste třeba i lidovky, nebo jste hned od toho útlého věku inklinovala k tomu, že jste si přehrávala ty popové písně z rádia?
No, lidovek jsem hrála hodně málo. Já jsem teda byla vychovávána v prostředí církevním, takže v té době hodně fičela jako americká pop music. Ale taky další věc je, že tím, že jsem z Vendry, což je úplně 10 kilometrů od polského Těšína, kde už v té době byl jeden obchod, na který já si velmi dobře pamatuju, a tam jsme chodili nakupovat pop jazzové věci, jako fusiony. Tam jsem objevila v 15 Yellow Jackets, Pat Metheny, to je všechno jako jazzový fusion. A to mě vždycky táhlo víc, táhnul mě Michael Jackson, Elton John v té době, takže já jsem se spíš ubírala tím směrem. Lidovkám jsem opravdu nikdy moc nepřičichla, stejně jako k tramským písničkám, protože pak i třeba v rámci té církve toho kostela jsem vedla dětský sbor a mládežový sbor, kde jsem psala muziku. Takže k těm lidovkám se spíš jakoby vydávám teď, protože mi to přijde, že to je jako krásná muzika, zásadní.
No a je pravda, že tramské písničky se na piano většinou nehrají, snad
nehrajou, ano.
Jenom nějaká z limonádového Joa,
no, ano,
pokud
ano.
Bychom to chtěli
A
hrát.
Je pravda, že já od těch táboráků pak odcházím, mám tendence, že mě to nebaví.
Říká Beata Hlavenková a my si na vlnách Českého rozhlasu Olomouc budeme povídat zase po písničce. Povídali jsme si o tom, že lidovky jste nikdy nějak extra nehrála, ale dostala jste se poměrně záhy k jazz fusion a těmto věcem. Tam jste najednou zjistila, že tohle bude pro vás to pravé ořechové, a jak se to dalo kombinovat s těmi popovými vzory. Je pravda, že jak Michael Jackson, tak Elton John jsou králové svého žánru, takže byť je to pop, tak je to opravdu pop té nejvyšší kategorie. S tím jste nikdy neměla problém, jazz a pop?
No vůbec ne, vůbec ne. To je obsáhlá otázka. Já jsem vlastně k tomu jako inklinovala vždycky, už ve 12 letech jsem začala hrát v první kapele, ve které jsem i psala nějaký písničky, a pak od 14 jsem studovala artificiální muziku na Janáčkově konzervatoři. To znamená, že jsem fakt jako začala psát jakože klasiku 20. století, nebo to, co jsem byla schopna vstřebávat v té době a nějak to přetahovat do těch vlastních kompozic. Ale už tehdy pro mě byly zásadní obrazné sestupy do bubenického oddělení, do podzemí Janáčkovy konzervatoře v Matiční ulici v Ostravě, kdy tam bylo pár lidí, včetně Kamila Slezáka, že jo, z Olomouce, se kterými jsme poslouchali jazzovou muziku. Nejdřív fusion, a pak jsem postupně začala přicházet k tomu základu, k bebopu a tak dále. A kombinovala jsem to s tím, že jsem tedy psala něco, co jsem potřebovala napsat v rámci svého studia, a popová muzika mě byla vždycky blízká. Myslím si, že snad v posledních letech, i když se mě někdo ptá, co poslouchám, tak je to málo kdy nějaký jazzový umělec, naopak je to spoustu písničkářů s velkým přesahem, jako miluju Sufjana Stevense, muziku Bon Iver, Jamesa Blake a tady ty věci, že mě to jako hodně vtahuje, protože já tam furt vidím jako obrovský základ v tom, že ví o jazzové muzice, ví, že mají jako jednak je jakákoliv muzika v podstatě přístupná dneska, takže se ty crossovery takzvaně v uvozovkách dělají možná nějak, nechci říct snadnějíc, ale že jsme ovlivňováni spoustou jiné muziky. Takže vlastně i už u psaní hudby pro Theodoros, což je zase klavírní svita z roku 2013, tak tam jsem se snažila opravdu dojít k nějaké jednoduchosti písně, napsání písně, protože mi to přijde nakonec, že to je vlastně jedna z nejtěžších disciplín.
Napsat píseň pro nástroj.
No, anebo napsat píseň jako takovou, protože v jednoduchosti je síla a krása, ale najít ten poměr jako jednoduchosti a zároveň jako nekýče a něčeho, co je úplně klasicky dané, je vlastně jako hodně těžké, protože furt hledáme vlastně v docela diatonické konzonantní hudbě, že jo, ty poměry, takže to mi přišlo těžké.
A je pravda, že dneska napsat něco, co ještě nebylo napsáno, tou záplavou skladatelů je asi mnohem těžší.
Určitě je to těžší, ale zase na druhé straně spoustu muzikantů dneska má obrovské množství zvuku. Jednak jako v různých programech, se kterýma se dneska pracuje, v Samplex práci se sound designem, že třeba vnímám, že ty písničky, třeba když jsem konkrétně mluvila Bon Iver, tak úplně nenacházíte jiný harmonie. Vlastně poselství té písničky je v textu, v té melodické lince, ostatně to je i to, co autor si může jakoby patentovat, že melodii, ne harmonie, ale v tom sound designu, v tom zvuku, jak je zvuk udělaný, jak je smíchaný, jak se pracuje s různýma efektama. A tam je obrovské množství nových možností, jak tu muziku předávat dál. Třeba konkrétně ten James Blake, když před pár lety vydal věci, tak najednou zněla se úplně jinak. Takže ubírá se to spíš jiným směrem, možná ta specifičnost.
Dnes je možné, že za vás hudbu napíše počítač, to jste někdy taky zkoušela, nebo?
Ne, já počítač používám pouze pro urychlení určitých procesů, nebo když mám napsat nějakou písničku pro nějaký, já nevím, dětský pořad třeba, tak jako nahrávám klavíry a takhle. Ano, používám spoustu samplů, sama s tím pracuju, sama pracuju s Logicem, sama si některé věci edituju, včetně věcí na album Scintilla. Mě to hrozně baví. Dělal jsem nějaké taneční představení dvě a vlastně pak už si to nechávám jenom smíchat. Ten poslední mix už pak vždycky za mě někdo dělá, většinou tedy můj muž, který se tomu věnuje víc, ale mě jakoby ta práce s počítačem nesmírně baví. A ano, asi kdybych jako k tomu přišla v 15, tak bych možná nenastudovala, neuměla to, co jsem jako byla schopna vstřebat, ale pro mě je to urychlení práce a zase jiný způsob práce, protože když píšu muziku, tak buď sedím rovnou a nahrávám to do počítače takzvaně nebo do toho programu, anebo někdy naopak jdu ke klavíru, takže mám naopak více možností, jak k tomu přistoupit.
Stále máte naladěn Český rozhlas Olomouc. Naším dnešním hostem je dnes skladatelka a pianistka Beata Hlavenková, která zmínila na začátku našeho povídání, že jí kvůli krátkým prstům nechtěli vzít do hudebky. To trvalo? Opravdu vás tam vůbec nevzali? Nebo?
Ale vzali.
Nakonec, jo.
Maminka se přičinila o to, aby mě pro nedostatek těch talentů v rytmu, v oblasti rytmu a prstů. Já doufám, že se nikdo nebude zlobit, protože já na tu hudebku mám jako nádherný vzpomínky a strašně mě to jakoby nakoplo k tomu, čím se vlastně živím, protože si myslím, že jsem jedna z mála asi lidí, nebo já teda doufám, že nás je víc, ale že opravdu máme rádi svoji práci. Takže já tady tu historku vždycky dávám k dobru, ale nemyslím to nějak zlé.
Na konzervatoř, tam už to bylo v pohodě, ostatně tam jste šla spíš studovat skladbu.
Tam jsem šla studovat skladbu, ale tam taky jsme měli být dva skladatele a byli jsme tři, kteří dosáhli ten počet bodů, tak tam to bylo taky s odřenýma ušima. Ale to se mně tak jako stává.
Po absolvování jste si ještě vybrala ješkárnu. Mm-hmm. Čím ta byla jiná? Proč zrovna ješkárna?
Vlastně z několika důvodů. Jednak protože jsem se chtěla přestěhovat z Vendry nebo z Ostravy do Prahy a tehdy už jsme tam jeli s mým mužem, který taky studoval ČVUT a zároveň docházel na pár hodin na ješkárnu a chtěli jsme se dostat k tomu jazzovému jako světu, který v té Praze v té době byl jako samozřejmě nejsilnější. A tam jsem chtěla zase víc přičichnout k jazzovému pianu, protože já jsem opravdu ty základy toho, jak se třeba staví jazzová harmonie Akila, začala přičichávat až fakt jako v pátém ročníku nebo snad v šestém ročníku na Ostravské konzervatoři, kdy jsem první hodiny měla u Vlastimila Šmídy, což je pianista, trumpetista. Takže pak v té Praze jsme se jako posunuli dál a v té době jsme se taky jako přihlásili na studium do Ameriky, takže já jsem na té Ješkárně byla 3 roky a musím říct, že jsem tam poznala spoustu muzikantů, včetně třeba Jaromíra Honzáka, který tam tehdy učil a se kterým jsme pak i začali hrát. Takže to bylo zásadní.
A ten rok v Americe, Massachusetts?
Tři roky.
No, tři roky.
Tři roky, no.
Tak to muselo být úplně přičichnutí k jazzu.
To bylo, no. To bylo přičichnutí k americké kultuře, k jazzu. Vlastně jako myslím, že je to skvělá zkušenost, když člověk nějakou dobu může žít v zahraničí, protože si spoustu věcí začne možná víc vážit, když se vrátí, nebo naopak, jako ví, co by mohl změnit. Takže my jsme tam byli oba dva s mužem a studovali jsme jazzovou kompozici a aranžování na University of Massachusetts a já jsem pak ještě měla jeden rok i klasickou kompozici.
To už jste ale měli po 20 poměrně.
Mě bylo 23, když jsem tam měla, takže mezi 23. a 26. rokem jsem byla v Americe.
Už to pro vás nebyl takový šok, jako pro lidi, kteří tam třeba byli někdy na začátku 90. let?
No, pořád to byl pro mě šok, protože my jsme se tam dostali 2 týdny před 11. zářím 2001, Takže já mám na to velmi silné vzpomínky. Jednak jsem v té době skoro ničemu nerozuměla, protože taková ta pasivní angličtina, kterou se tady člověk naučil, tak mu byla v podstatě k ničemu ze začátku. Takže pro mě vlastně celý ten teroristický útok je zasazen do hodiny improvizace s jedním saxofonistou, který přijel z New Yorku. A když jsme začali tu hodinu improvizace, tak řekl, že vlastně narazilo první letadlo do první věže. A pak po konci té hodiny, která skončila, to i vím, nějak 10:50, tak jsme se bavili s dalšíma lidma, co se děje. A žili jsme pár týdnů v obrovském strachu, který tam byl vyvolaný médiem a vším, že nás na každém rohu někdo přepadne, nějaký terorista. Takže my jsme se jako hodně báli o to, jestli se vůbec tady někdy dostaneme, že jo, všechny předpovědi, že třetí světová válka a tak dále. Takže jsme žili v obrovském strachu, takže takhle jakoby začal náš pobyt v Americe a pak už jsme po nějaké době se mohli začít tedy věnovat jakoby té muzice a těm lidem, se kterými jsme hrávali a dělali jsme věci. Já vlastně jsem zapomněla tu původní otázku.
Já si myslím, že se k ní dostaneme zase po písničce, to bude nejlepší. Naším hostem je dnes Beata Hlavenková na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. My jsme se bavili o tom, že 11. září byl obrovský zlom, navíc prožít ho v Americe, byť spousty kilometrů daleko od New Yorku, bylo dost hrozné. Pak jste se z toho nějakým způsobem dostávali, ale ten život se asi vrátil relativně rychle do normálu.
Do pár měsíců. My jsme nebyli daleko od New Yorku, my jsme byli schopni dojet asi za 3,5 hodiny do New Yorku, kam jsme i jezdili tedy na koncerty do klubu, jako je Smalls a Fat Cat a tady ty další místa, takže my jsme, vím, že o Vánocích to roku 2001 jsme se byli podívat i na Ground Zero. Ale trvalo to opravdu pár měsíců a pak už se to nějak dostalo do normálu, nebo tak, co je to normál, že v dnešní době, relativně.
Ale když mluvíte o jazzových klubech, tak jazzmeni prostě na New York nedají dopustit. Říkají, že to je úplně naprosto něco neuvěřitelného, že tam prostě v každém klubu a hráči par excellence. Bylo to inspirující, anebo si člověk říkal, že by s tím mohl radši seknout, nebo jak ty?
No, to jste popsal vlastně obě dvě polohy toho, co tam člověk zažíval. My jsme do toho New Yorku, pokud jsme jeli, tak jsme jeli už na někoho, kdo nás hodně zajímal a my jsme vždycky tíhli vlastně k té autorské modernější muzice, takže jsme tam jezdili na Kurta Rosenwinkla, Breda Meldala a tady ty lidi, kteří nás fascinovali, pamatuju si Joshua Redmana třeba koncert a vlastně vždycky jste mohli být úplně u těch lidí, poslouchat je, vnímat, jak pracují. Takže jsme věděli, že ta úroveň je tam opravdu vysoká a zároveň to pak nemá moc co dočinění s tím, že by se člověk mohl taky normálně jako živit nebo mít jako rodinu, protože třeba New York všeobecně je dost jako unfriendly, jako že mít tam dítě maximálně máte jedno, pokud už jo.
Že je to jenom pro ty dospělí?
Je to spíš pro dospělí. Já jsem to pak zažila, když jsem točila desku Joy for Joel v roce 2009, tak i s kočárkem, když jste nastoupil do autobusu, tak jste ho musel složit, vzít to dítě do ruky, v metru nejsou nikde jezdící schody. A to jsme už v té době, když jsme studovali, tak mým snem opravdu bylo žít v New Yorku. A nám se tak pak i stalo, že po tom studiu v Massachusetts jsme se dostali oba dva na do New Jersey na jednu školu, já se teďka nemůžu vzpomínat, jak se jmenovala, ale ta
ale
byla opravdu v New Jersey, hned jako když jste projel
součást New Yorku.
Přesně tak, když jste projel Manhattan most, tak jste byl tam a tam, protože jsme neměli úplně ujasněné stipendia ze začátku a můj muž se tady musel vrátit kvůli vízu, tak já jsem se tam pak vracela sama. A po pár dnech jsem si uvědomila, že to není místo, kde bych vlastně chtěla žít. Už jenom kvůli tomu, když člověk přemýšlí trošku nad rodinou. A vlastně ta kultura je opravdu jako jiná. I to vyjadřování, toho sebevědomí a vůbec všeho. Takže můj muž jako zaplesal, protože jeho snem to úplně nikdy nebylo, ale jel by tam taky. No.
Slezsko, Praha, Amerika a pak svým způsobem řecká deska? Nebo jak to bylo?
No.
To Řecko se tam vzalo jak?
To je jednoduché, to nebylo nic složitého, ale když jsme měli druhého syna, tak mně se líbilo jméno Teodor, nebo nám oběma. A pak, jak už jsem říkala, že mám ráda ty svity a nějakou jakože programní muziku nebo nějaký jako jasnější, konkrétnější vyjádření, tak když jsem psala tu svitu, tak mě napadlo, protože taky jména našim dětem jsme dávali i podle významu. A Teodoros, Boží dar, je jako krásný název té svity, protože jednak je to něco, čemu já bytostně věřím, že to není jenom tak, tady ten život. No a pak mně přišlo, že se to jako hodí a když jsem se o tom bavila s mým vydavatelem Petrem Ostrouchovem, tak říkal, že nebudeme troškařit, rovnou to uděláme v řečtině všechno. A opravdu ty měsíce vycházejí z té řecké kultury, kromě Čechů a pár národů na světě mají všichni přijatý názvy těch měsíců, protože ta svita je tedy o 12 skladbách 12 měsících.
Tak si teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc alespoň jeden ten měsíc pojďme pustit. Thank you. Poslouchali jste skladbu z alba Theodoros Beaty Hlavenkové, která je dnes hostem Českého rozhlasu Olomouc. Už jste vysvětlila, kde se vzala inspirace pro tuto desku. Kromě toho jste ale napsala i dvojalbum pro děti a udělala. Tam byly znovu děti inspirací asi. Potřebovala jste nějakou muziku, která by se líbila dětem a chtěla jste udělat něco pořádného?
No, ano. Já jsem vnímala, že není moc jako muziky, kterou bych dětem pustila, aniž bych měla pocit, že se jim zase takzvaně maže med kolem huby, protože já mám pocit, že dětský posluchač se dost často podceňuje tím, že máme pocit, že ty děti tomu moc nerozumí, ale naopak, já to vnímám úplně jinak, když ta deska samozřejmě nepracuje s dodekafony ani s ničím, ale s písničkama, ale chtěla jsem napsat něco za sebe a v pár let jsme se s mým švagrem Filipem Rychlebským, Václavem Kvapilem, který mimochodem pochází tady z Olomouce, bavili o nějakém takovém počinu pro děti a on vymyslel tehdy tady ten příběh těch pišlíků a trochu jsme řešili spolu, jak by to mělo vypadat, i celý ten koncept jako zasahování hudby do těch příběhů byl takový nějaký náš výtvor, takže já jsem za to hrozně ráda, že jsem se i mohla jako k tomu dětskému posluchači nějak dostat.
Je pravda, že když se svou poslední dcerou jezdíme autem a pouštím nejrůznější muziku, která je ať už jakýmkoliv způsobem orientována na děti, tak dokáže překvapit svou reakcí na věci, u kterých bych to absolutně nečekal. Prostě o tom děti jsou. Dokáží inspirovat, to už jsme naznačili, ale přece jenom doma někdy můžou zlobit. V práci máte možnost pracovat tak, že se opravdu uzavřete do svého světa, anebo musíte vypadnout z domu?
Jo, ne, já pracuji doma, já mám dokonce takovou malou pracovnu hned u kuchyně a u pračky, takže já jsem jako schopná asi tím ženským způsobem jako přepínat docela rychle a děti chodí normálně do školy, takže přes den naopak jako můžu používat i klavír a když je jako zlé a potřebuji větší klid, tak zase můj muž si postavil studio zase jakoby dole v baráku, takže tam teďka můžu pracovat, že já nemůžu si vůbec stěžovat na to, že bych neměla kde jako dělat a neměla bych ten klid.
Jedním z pomyslných hitů Vánoc 2017 bylo vaše album Betlehem, které šlo opravdu rychle pryč. Jako podle
ano, pár stovek desek se prodalo.
Což je naprosto super. Vlastně vy jste sahala po vánočních písních celé Evropy a něco jste připsala. Měla jste potřebu to nějakým způsobem propojit vlastními skladbami? Nebo
měla, no. Já jsem na desku Koled už myslela hodně let, vlastně několik let, protože mě já koledy miluju. A musím si jako vždycky nějak pouštět o Vánocích. A přišlo mi, že takových jako těch míň invazivních, to znamená, kdyby nebyl úplně zpěv, aby se člověk nemusel tolik soustředit, nebo aby tam byla nějaká určitá melancholie, která k tomu taky patří, takže bych možná mohla přispět takhle. A měla jsem pak na mysli i Theodoros, který u sebe vnímám jako takový zlom trošku v mé tvorbě, nebo že jsem měla pocit, že vím, jakým směrem se chci vydat a jak chci tu muziku dělat. Takže to byl taky takový jako průsečík další, že něco ve stejném stylu, že klavír, jenom klavír možná vrstvený. A ty aranže přicházely, že jsem si vybírala koledy, které mám ráda, které se mi zrovna daly dobře reharmonizovat, u nichž to nebylo těžké. A zase si myslím, že jak to bylo inspirované i tím albem Theodoros, tak jsem měla pocit, že nějaká svita by tam měla být i ode mě. A pak mě napadnul název Noel, že? A vlastně ty čtyři skladby nesou názvy podle těch písmen Noel, takže jsem to tak jako propojila.
Tak nezbývá, než vám popřát, protože vy sama vlastně teď vstupujete do další dekády svého života. Ať se vám daří, ať své posluchače překvapujete. No a vy na tom druhém konci svého přijímače si třeba pusťte, ať už řecký výlet, norský výlet nebo vánoční skladby, které báječně hraje Beata Hlavenková. Díky za návštěvu u nás ve studiu.
Děkuji za pozvání.
Naslyšenou.
Naslyšenou.
Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.